რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არას მართლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არამედ ესეთი დიგიტალური ტელევიზია, რომელიც ჩადგება უკვე აი ამ გაერთიანებული კონგლომერატის გვერდით, რომელიც მართველი პოლიტიკური ძალის ხელდასხმით იქნება დღეს მედია ბაზარზე.
ყოველგვარეული თავისუფლების დღიურები.
საოცრ დაღლილები არიან ბავშვები და ჯანყს აწყობენ პირადი ჰიგიენის თემაზე. საბა სერიოზულად კითხულობს, ნუ თუ არასდროს იყო ისეთი დრო, როცა ადამიანს კბილების გამოხეხვა არ ევალებოდა.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ბუნებრივ რესურსებს თვალი დაადგეს ამერიკელებმა, ჩვენი ნავთობის და გაზის მიტაცება უნდათ ქართულ წიწმათზე გიჟდებიან თვითონ. ასეც გამეცინა და გაგიზიარეთ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს გიორგი გოგუამ მოამზადა.
გასული კვირის დასაწყისში ისევ წინ წამოიწია პრეზიდენტის ზანიშნა არჩევის საკითხმა. 3 იანვარს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოვიდა წინადადებით, რომ პრეზიდენტს შეუძლია 2017 წელს მაისში ან ივნისში გადადგეს. იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი პარლამენტმა აერჩიოს. ამით, როგორც უსუფაშვილი ამბობს, პრეზიდენტს გაუჩნდება შანსი ვადამდელ არჩევნებზე გაიმარჯვოს და შეცვლილი კონსტიტუციის პირობებშიც კი გააგრძელოს მმართველობის ვადა 2022 წლამდე. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამაზე კომენტარი არ გააკეთა. საკონსტიტუციო კომისიის წევრები კი ამბობენ, რომ პრეზიდენტის არჩევის საკითხზე ჯერ მსჯელობა არ ყოფილა, თუმცა მოსაოდნელია შემდეგ შეხვედრებზე თემამ წინ წამოიწიოს.
მე, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, ამ მოდელის ფარგლებში თუ არაფერი შეიცვალა, არ ვემხრობი პრეზიდენტის ირიბიცის არჩევას.
ამბობს საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახუშტი მენაბდე. 4 იანვარს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა საქართველოში ტურიზმის სტატისტიკა. ამ მონაცემებით 2016 წელს საქართველოში 6 მილიონზე მეტი მოგზაური შემოვიდა, ანუ ის ხალხი, ვინც ქვეყანაში 24 საათზე მეტი დაყო. შესაბამისად გაიზარდა ტურიზმის მხრივ შემოსავლებიც. როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩიგოვაძე მისაუბრა, შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა.
შემოსლები გრძელდება და მატულობს როგორც ტრადიციული ბაზრებიდან, სადაც ჩვენ აქტიურ მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს ვაწარმოებთ, ასევე იმ ახალი ბაზრებიდან, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინეთ, მათ შორის არის ასეთის ხურის ქვეყნები, ინდოეთი, ირანი, რომელიც ხელახლა შემოუერთდა ჩვენ ქვეყანას ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2016 წელს შემოსული სტუმრების რაოდენობით ლიდერობს 5 ქვეყანა: აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა. რაც შეეხება შემოსავალს, როგორც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმოადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი ამბობს, ეს ფული ადეკვატურად ვერ დაეტყობა საქართველოს ეკონომიკას, იმიტომ რომ საქართველოს ადგილობრივი წარმოება თითქმის არ აქვს და საბოლოოდ გამოდის, რომ უცხოელი ტურისტები, რომლებიც საქართველოს ჩამოდიან, დიდწილად სხვა ქვეყნების ეკონომიკას აფინანსებენ. გასულ კვირაში წინ წამოიწია კომუნალური გადასახადების თემამაც. როგორც ენერგო ომბუდსმენმა სალომე ვარდიაშვილმა 5 იანვარს განცხადებაში ისაუბრა, მოსახლეობას დეკემბერში გაზის საკმაოდ დიდი გადასახადის გადახდა მოუხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტარიფი არ გაძვირებულა.
შპსხ ასტრანსგაზ თბილისის ადმინისტრაცია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს დაუდასტურა, რომ კომპანია გაზრდილ გადასახადს უკავშირებს ცივი სეზონის პიკს და წინაწლებთან შედარებით გაცილებით დაბალ ტემპერატურასა და ყინვებს.
როგორც ყარს ტრანსგაზ თბილისის დირექტორმა ფინანსურ და მარკეტინგის საკითხებში ნინო თურმანიძემ თქვა, 2016 წლის დეკემბერში ტემპერატურა მკვეთრად დაავარდა, ამიტომაც მოსახლეობამ მეტი გაზი მოიხმარა და შესაბამისად მოუხდა მეტის გადახდა. თუმცა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დეკემბერში ტემპერატურის განსაკუთრებული ვარდნა არ ყოფილა. ენერგეტიკის ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე კურა ჩაგაშვილი შექმნილ პრობლემას უკავშირებს მოწოდებული აირის დაბალ თბოუნარიანობას. 6 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ტელევიზიის დირექტორად ვასილ მაღლაფერიძე ერჩია. დირექტორმა თავის პირველ განცხადებაში თქვა, რომ მისი პოლიტიკური წარსული დანაშაული არ არის და ამ თემაზე საუბარი უნდა დასრულდეს.
თუმცა რაღაცულებები გარბუნებრივია მოხდება, იმიტომ რომ ჩოვლებრივი პროცესია ტელევიზიებიდან ტელევიზიებში გადასვლა, თქვა ყველა ალბათ ჟურნალისტები რამდენიმე ტელევიზიაში ხართ გამოშევალი, ეს არის მხოლოდ კარგი მუდმივი როტაცია, მაგრამ ძირითადად სამყარო შეიძლება იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანაშრომი.
თუმცა მედია ექსპერტებსა და სამეურვეო საბჭოს ზოგიერთ წევრს მიაჩნია, რომ მაღლაფერიძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი არ უნდა იყოს. მედია ექსპერტის ვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ მაღლაფერიძე გამოკვეთილი პოლიტიკურად ანგაჟირებული პერსონაა და არ გამორიცხავს, რომ ამის შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი პარტიული ინტერესების გამტარებელი გახდეს.
ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არას მართლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არამედ ერთ-ერთი რიგითი ტელევიზია, რომელიც ჩადგება უკვე აი ამ გაერთიანებული კონგლომერატის გვერდით, რომელიც მართველი პოლიტიკური ძალის ხელდასხმით იქნება დღეს მედია ბაზარზე.
კვირის ბოლოს 6 იანვარს პატიმრობიდან გათავისუფლეს თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. მას პატიმრობის ვადა 2017 წლის 9 იანვარს ეწურებოდა, თუმცა პატიმრობის კოდექსის მიხედვით პირი პატიმრობის ვადის ამოწურვის წინანდღეს უნდა გათავისუფლდეს, ხოლო თუ ეს დღე უკმე დღეს ემთხვევა, კიდე უფრო ადრე, სამუშაო დღეს, რაც 6 იანვარს დაემთხვა. როგორც 7 იანვარს ჟურნალისტებთან ისაუბრა, გიგი უგულავა პოლიტიკაში დაბრუნებას აპირებს და ამბობს, რომ მისი მიზანი სტაგნაციაში მყოფნი ქვეყნის მდგომარეობიდან გამოყვანაა. ის გეგმავს ჩაერთოს ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული განხეთქილების მოგვარებაში და ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრასაც აპირებს.
გიორგი გოგუამ მიმოიხილა გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Before we learned October song out on the headland one.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სოციალური მუშაკი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერი.
1 იანვარი, კვირა. დილით ადრე, დასვენების დღისთვის უჩვეულოდ ადრე, 7 საათზე ჩემი 7 წლის ბიჭისაბა გვაღვიძებს, რომელსაც თოვლის ბაბუა საჩუქრების მოლოდინში ჩვეულზე ადრე ეღვიძება. დღეს 2017 წლის პირველი დღეა. მომავალ წელში გადასვლის პირველი დღე. აქვს ამ გადასვლის მომენტს რაღაც განსაკუთრებული ძალა. ძალა, რომელიც გამზადებს დღეებისთვის, რომლებიც არ იცი როგორი იქნება, მაგრამ განწყობა იმედიანია. დღე ასე ადრე და გამიზნულად იწყება. ჩემი ქმარი პაატა ბავშვებთან ერთად მეკვლედ უნდა ესტუმროს მეგობრებისა და ნათესავების ოჯახებს. ეს ტრადიცია უკვე წლებს ითვლის, ნამდვილი რიტუალია. მე წელს სახლში ვრჩები, დასვენების დღეებისგან ვიპარავ მუშაობისთვის დროს. ეს რამდენიმე საათი უნდა დაუთმო სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციასთან დაკავშირებულ ელექტრონულ ფოსტას. მარტში სოციალური მუშაობის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ამ დღის აღსანიშნავად ფედერაციაში მზადებას უკვე ვიწყებთ. ჩვენში ბევრმა დღემდე არ იცის, რას ნიშნავს სოციალური მუშაკის პროფესია და მეც ბოლო 15 წელი მუდმივად იმის ახსნა მიწევს, თუ ვინ ვარ მე, როგორც სოციალური მუშაკი. 2000 წლამდე საქართველოში ეს პროფესია არ არსებობდა. ამავე დროს აუცილებელი იყო ამ პროფესიის დანერგვა. სოციალურად დაუცველი ბავშვები და მათი ოჯახები, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები და პირები, ახალგაზრდები და ქალები, ხანდაზმულები, დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მავნე ნივთიერებაზე დამოკიდებული, პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ადამიანები, უსახკაროები, კანონთან კონფლიქტში მყოფი მსჯავრდებულები. ეს იმ ადამიანების არასრული ჩამონათვალია, ვისაც სოციალური მუშაკის დახმარება უწევს. სოციალური მუშაობის მთავარი მიზანი ადამიანთა სოციალური კეთილდღეობის ამაღლებაა. სოციალური მუშაკები ამას სხვადასხვა გზით ვახცევთ. ადამიანებისთვის ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის აღმოჩენით დაწყებული და ადამიანის უფლებების ადვოკატობით დამთავრებული. ჩვენი ხედვაა, რომ ადამიანი კი არ უნდა მოერგოს გარემოს, არამედ ადამიანმა უნდა მოირგოს, შეცვალოს გარემო. ჩემთვის ყოველი შესაძლებლობა ვისაუბრო ამ პროფესიის შესახებ მნიშვნელოვანია. ახლა ამ დღიურის მეშვეობითაც ამის გაკეთებას ვცდილობ. ზოგ სოციალური მუშაკები წარმოუდგენია მხოლოდ პრაქტიკოსებად, რომლებიც ადამიანს რაიმე კონკრეტული სირთულის გადაჭრაში ეხმარებიან. არადა სოციალური მუშაკები სოციალური პოლიტიკების და კანონების შემუშავებაში უნდა იღებდნენ აქტიურ მონაწილეობას. ნამდვილად ვოცნებობ ისეთ პარლამენტზე, სადაც სოციალური მუშაობის გამოცდილებით ადამიანები იქნებიან ჩართული კანონშემოქმედებაში. უკვე 5 საათია. მეკვლეებიც ბრუნდებიან სახლში და კანფეტების კალათი არათუ დაცარიელებული უფრო სავსეა. ყოველ წელს ამას ხაზგასმით აღნიშნავენ ბავშვები. ჯადოსნური ეს ახალწო კალათა. საღამოს ჩემი უფროსი შვილის მიას თანაკლასელთან მივდივართ სტუმრად. ანასტასია მია საუკეთესო მეგობარია. საღამოს გვიან ბრუნდებით. საახალწო დღეებია და მოიპოვეს გვიან დაძინების უფლება. 2 იანვარი, ორშაბათი. დღეს ბედობაა. ნათელი მზიანი დღეა. თითქოს ცოტა დათბა კიდეც. დილიდან ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ ყველანი ერთად კოჯორში წავიდეთ და ერთად ყოფნა დაგვებედოს. ერთად ხომ ასე იშვიათად ვატარებთ დროს. არადა ბავშვები ყველაზე ბედნიერები მაშინ არიან, როცა ოთხივენი ერთად ვართ. შესანიშნავი ამინდია კოჯორში. თაშიმზე უფრო მწველი, ხოლო ჰაერი ჟანგბადით სავსე და სუფთაა. პაატას ჟანი მეძმარიაშვილის ფერწერული ტილოს რეპროდუქცია მოაქვს კოჯრის სახლისთვის. სურათს ბოლო სართული ჰქვია. საოცრად იმედის მომცემი სურათია. მშენებარე კორპუსის ბოლო სართულზე შეყვარებული წყვილი ზის ხელი ხელგადახვეული და გაჰყურებს მზის ჩასვას მკვეთრი წითელით და ფორთოხლისფერით შეფერილ ჰორიზონტზე. ნახატი მაგონებს კოდმონეს იმპრესიონიზმს, თუმცა სოციალიზმის ნამდვილი ნიმუშია. საღამოს თბილისში ბრუნდებით და პირდაპირ ჩემი მეგობრის, იას შეყრილაძის, რომელიც ასევე სოციალური მუშაკია, ოჯახში მივდივართ. ბავშვებს იქ საუკეთესო მეგობარი, ლუკა ელოდებათ, რომელიც დღის ბოლოს ამბობს: მინდა ეს დღე არასდროს დასრულდეს და სულ ჩემთან დარჩეთო. 3 იანვარი, სამშაბათი. დღეს ზანტად გვიან იწყება და მომწონს შიგადაშიგ ასეთი დღეების არსებობა. პირწიგნაკში შევდივარ, რომელსაც ბოლო 2 წელია უკვე მხოლოდ საქმიანი დანიშნულებისთვის ვიყენებ. და ჩემი კოლეგის, მარი კორკოტაძის პოსტი მხვდება, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთან დაკავშირებით წერს და რჩევა სითხოს ქალის დასახმარებლად. ვუკავშირდები მარის. ვიგებ მეტ დეტალს შემთხვევის შესახებ და ვგეგმავ სახელმწიფო სოციალურ სამსახურთან დაკავშირებას. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს დღეს უკვე ევალებათ ოჯახში ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლების დახმარება. სოციალური მუშაკის მთავარი ამოცანაა დაეხმაროს მსხვერპლს, აღედგინოს თვით შეფასება და საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლი. მიუხედავად იმისა, რომ გადავამზადეთ სოციალური მუშაკები, მაინც შინაგანად ვშფოთავ, თუ როგორ გაართმევენ თავს ამ საქმეს, რადგან სისტემა კრიტიკულ დღეშია. 2012 წლიდან სოციალური მუშაკების ფუნქციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ანუ სახელმწიფო იაზრებს სხვადასხვა სოციალური ამოცანის გადაჭრის აუცილებლობას, მაგრამ სოციალური მუშაკების რაოდენობა ერთითაც არ გაზრდილა. შეუძლებელია არსებული დატვირთვის პირობებში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, სოციალურმა მუშაკებმა ხარისხიანად შეძლონ მუშაობა. გურეკავ ერთ-ერთი რაიონის უფრო სოციალურ მუშაკ სოფო ბარბაქაძეს, რომელიც ჩემი ყოფილი სტუდენტია. არაფერია იმაზე სასიამოვნო, როცა ყოფილ სტუდენტებთან ერთად მუშაობ. გავდივარ მასთან ერთად რა და როგორ უნდა გაკეთდეს. მიამაყვება სოფო, რადგან სწორი ღირებულებების და საქმიანი, თავდადებული, თან ცეცხლებით სოციალური მუშაკია. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ თვალი მივადევნო ამ შემთხვევას. შუადღეზე ბავშვები მათ მეგობრებთან მიმყავს. სახლში ვბრუნდებით გვიან. საოცრად დაღლილები არიან ბავშვები და ჯანყს აწყობენ პირადი ჰიგიენის თემაზე. საბა სერიოზულად კითხულობს, ნუ თუ არასდროს იყო ისეთი დრო, როცა ადამიანს კბილების გამოხეხვა არ ევალებოდა. და მე სერიოზულად ვპასუხობ: არა. და ბოლოს საბა: ნუ თუ ჩვენს წელთ აღრიცხვამდეც იხეხავდნენ ადამიანები კბილებს. 4 იანვარი, 4 შაბათი. დღეს შვებულების, ანუ სახლში ყოფნის ბოლო დღეა. ეს დღეც უნდა გამოვიყენო და ჩემს ერთ-ერთ საუნივერსიტეტო კურსს, სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები მივხედო. ამ კურსის ფარგლებში განვიხილავ სოციალურ მუშაობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასა და პრაქტიკას. მათ შორის ერთ-ერთი თემაა უსახკარობა და საცხოვრისი. სოციალური მუშაობის პროგრამები უნივერსიტეტში 2006 წლიდან ფუნქციონირებს. ამერიკაში მიღებულმა აკადემიურმა განათლებამ შესაძლებლობა მომცა სოციალური მუშაობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დაარსებაში შემეტანა წვლილი. პედაგოგობა ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული საქმიანობაა, რასაც ვაკეთებ, რადგან ხელს უწყობ სოციალურ მუშაკთა ისეთი კადრების ჩამოყალიბებას, რომლებიც აფასებენ ადამიანის ღირსებას და აღიარებენ არსებულ მრავალფეროვნებას, როგორც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან უპირატესობას. თუმცა პრობლემის წინაშეა ჩვენი პროგრამა, რადგან ქართულ ენაზე საკითხავი ლიტერატურა მწირია. კვლევებიც თითქმის არ არის. რამდენადაც ჯერჯერობით მხოლოდ 2 დოქტორი ვარ სოციალური მუშაობის სფეროში. ერთ-ერთი სახელმძღვანელო, რომელიც მოვამზადე სტუდენტებისთვის სოციალური მუშაკის როლს ეხება უსახკარობისა და საცხოვრის სფეროში, თუმცა რიდერს მუდმივი განახლება სჭირდება. ჭირდება უსახკარობის თემაზე საქართველოში სიახლეებს გავეცნო პრაქტიკოსისგან. უკავშირდებით ჩემს ერთ-ერთს ყოფილ სტუდენტს, ლანა ხუჭუას, რომელიც სოციალურ მუშაკად მუშაობს თბილისის მუნიციპალურ თავშესაფარში. ეს თავშესაფარი 2015 წლის ბოლოს გაიხსნა და დღეს 250 ადამიანზეა გათვლილი. ერთის მხრივ პოზიტიურია ის, რომ დღეს ნამდვილად არის ადგილი, სადაც ადამიანი გაყინოს გადაურჩება, მაგრამ ეს არ არის პრობლემის გადაჭრა. მეურვეობისა და მზრუნველობის საბჭოს წევრი ვარ თბილისში. ეს არის საბჭო, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებაზე. ჩემს თვალწინ სწორედ უსახკაროთათვის მომსახურების სიმცირის გამო მომხდარა ბავშვების მშობლებისგან განცალკევება. მახსენდება მარტოხელა დედა, რომლის შვილებით სახელმწიფო მინდობით აღზრდაში მხოლოდ იმიტომ განათავსა, რომ დედა ღია ცისქვეშ იყო დარჩენილი. ხვალიდან მუშაობას ვიწყებთ მეც და ჩემი ქმარიც. ბავშვებს 9-მდე ისევ არდადეგები აქვთ. ხვალისთვის დამხმარე ძალა ბებოს სახით გამოძახებულია. 5 იანვარი, 5 შაბათი. დილა ადრე იწყება. დღეს პირველი დღე მაქვს ახალ სამსახურში. 2016 წლის ბოლოს გადავწყვიტე და ვუერთდები ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის გუნდს. მხვდება თიკო უფლისაშვილი, პროექტის გუნდის ქართველი წევრი. მე უკვე ჩემი ხედვა მომზადებული მაქვს პირველ დავალებასთან დაკავშირებით, საჭიროებების მოკლევა პრობაციის სისტემაში. წასახემსებლად გარეთ გავდივართ მე და თიკო. ჩვენი უფროსი შვილები თანატოლები აღმოჩნდნენ. ვსაუბრობ ბავშვებზე, მე ვუყვები ჩემი შვილების სკოლაზე. ეს ვალდორფის თავისუფალი სკოლაა. რას ნიშნავს თავისუფალი სკოლა? ამ სკოლაში თავისუფლების მაგალითებია ის, რომ დაწყებით კლასებში სახელმძღვანელოებს არ იყენებენ. ასევე, როდესაც წერის შესწავლას იწყებენ, მათი როულები არასტანდარტული ხაზიანი როულებია, არამედ დიდი ფორმატის ფურცლებისგან აკინძული როული. უფრო მნიშვნელოვანია თავისუფალ ფურცელზე შენვე იპოვო ცენტრი, თუ სად უნდა მოხაზო ასო, ვიდრე ეს ყველაფერი მზად იყოს მოწოდებული. მასწავლებელი ყოველი დღე საკლასო ოთახთან ხვდება მოსწავლეებს ხელის ჩამორთმევით, თვალებით, კონტაქტითა და მისალმებით. ამით ყველა მოსწავლის უნიკალურობა და ფასეულობა ხაზგასმულია. სახლში ვრუნდები 7 საათისთვის. ახლა დღიურის წერას უნდა ჩავუჯდე. იგებს რა ჩემი უფროსი შვილი, რომელიც ახლახანს 12 წლის გახდა, დღიურების შესახებ მეუბნება, რომ თუ მოსწავლის აზრებიც აინტერესებთ, მზად არის თავადაც დაწეროს, რადგან საკმაოდ ბევრი აზრი აწუხებს. 6 იანვარი, პარასკევი. დილიდან შეხვედრები მაქვს. ჯერ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროს და უფროსის მოადგილეს ვხვდები. გეგმებზე მსჯელობთ. შემდეგ რეაბილიტაციის პროგრამების სამართველოს გუნდის წევრებსაც ვხვდები. ვეცნობი პრობაციის რეაბილიტაციის სამსახურთან დაკავშირებულ პრაქტიკას და შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, თუ რამდენი რამის გაკეთება შეძლო ამ სისტემამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. მოგვიანებით პრობაციისა და სასჯელ აღსრულების სასწავლო ცენტრის წარმომადგენელსაც უნდა შევხვდე. ასევე დაგეგმილი მაქვს ლალი ჩხეტიასთან შეხვედრაც. პირველი ალხის რადიოდან მიკავშირდებიან. თესეუს სახელით უნდა მივიღო მონაწილეობა თემა სოციალური მუშაობის მომსახურების განვითარება საქართველოში. კიდევ ერთი შესაძლებლობაა, რომ საჯაროდ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ასევე სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მიკავშირდება. ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში პრაქტიკასთან დაკავშირებით რაღაც დეტალებია დასაზუსტებელი და გავდივართ. ლანჩის დროს კი დღევანდელ დღიურს ვწერ. საღამოს სახლში რომ მივალ, ბავშვებს რომ დავაძინებ, იქნებ შევძლო სტატიაზე მუშაობა, რომელსაც ოჯახში ძალადობის თემაზე ვწერ ჩემს ლიტველ კოლეგასთან ერთად. საღამოს, როცა მეა ცურვიდან გამომყავს და სახლში მივდივართ, მეა შობის ღამეზე ლაპარაკობს და პირველად თხოვს, რომ ეკლესიაში შევიდეთ. ჩვენი სახლის წინ ეკლესიაა, თან ხვდები, თუმცა ეკლესიის კარი დაკეტილია. 7 იანვარი, შაბათი. დღეს შაბათია. როგორც წესი, შაბათს დღის პირველ ნახევარში ვმუშაობ. თესეუში და ილიაუნიში ლექციები მაქვს, მაგრამ დღეს დასვენების დღეა. დღეს რადიოში უნდა წავიდე, დღიურები ჩავწერო. საღამოს ნათრულებს ვებადიჟები ჩემთან. ახალი წლის დღეებში უკვე ტრადიციად ვაქცია, რომ ჩემთან მოდიან, ბავშვები თამაშობენ, ყირაზე გადადიან და ჩვენც დიდებიც ვხმაურობთ. ბავშვებისთვის მცირე საჩუქრები მაქვს მომზადებული. უკვე მეორე წელია მხატვარ ია მეცხვარიშვილის ხელით ნაკეთებ ულამაზეს ნაძვისხის სათამაშოებს ვჩუქნი. გონი მათაც მოსწონთ. დღეს განსაკუთრებული დღეა. შობაა.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სოციალური მუშაკი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
Up there and dreaming, but tell me who will put flowers on a flower's grave? Who will say a prayer? Let me a chat of rose there and dreaming. What is love? Bleeding and dreamless.
ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
დღეს განსაკუთრებული სიუჟეტი მაქვს, რადგან უნდა ვილაპარაკო იმ თანამედროვე მწერალზე, რომელსაც ცხოვრებაში სტრიქონი არ დაუბეჭდია და მეტიც, როგორც ვატყობ, არც არავის აკითხებდა თავის ნაწერებს. 1961 წელს დაბადებული პაატა ცანკაშვილი 2016 წელს 16 თებერვალს გარდაიცვალა და მისმა სამეგობრომ სულ რამდენიმე თვის შემდეგ დაბეჭდა მისი რომანი Don Bernardo Berti, ჩანაწერები 1652. ეს წიგნი თვითგამოცემაა. მეგობრებს სხვადასხვა გამომცემლობებში არ ურბენიათ. უბრალოდ მოაგროვეს ფული და ბეჭდური სახე მისცეს ტექსტს, რომელიც ავტორის კომპიუტერში აღმოაჩინეს ფაქტობრივად ბოლომდე გამზადებული, შერჩეული ვიზუალური მასალით და დაკაბადონებული. პაატა ცანკაშვილს მე ბავშვობიდან ვიცნობდი. 5 წლით ჩემზე უფროსი ბიძაშვილის ხატვარ გია რურუას თანაკლასელი იყო. მცირე ასაკში 5 წელი დიდი სხვაობაა და მკაფიოდ მახსოვს უმცროს კლასელი რა გაფაციცებით უყურებდი და უსმენდი შთამბეჭდა უფროს კლასელებს. ცოტა მერე, როგორც ვცდილობდი, ჩართულიყავი ლაღი სტუდენტების ხალისიან შეკრებებში. შემდეგ როგორ გახდნენ ყველანი ისინი ჩემი თანასწორები. და ამ შესანიშნავ სამეგობროში ყველაზე ელვარე ადამიანი იყო პაატა ცანკაშვილი. საოცრად მომხიბვლელი ინტელექტითაც, იუმორითაც, გარეგნობითაც, ურთიერთობის ნიჭითაც. მის ირგვლივ სულ ამბობდნენ, რომ პაატა წერდა, მაგრამ რას წერდა, ვერავინ აკონკრეტებდა. და რაც მთავარია, თავად არასდროს ლაპარაკობდა ამაზე და თუ ვინმე შეეკითხებოდა, თავს არიდებდა ამ კითხვაზე პასუხს. როგორც დღევანდელი გადმოსახედიდან ვხედავ, საკმაოდ ტრაგიკომიკულადაც ცხოვრობდა. მაგალითად, 90-იან წლებში მაღალტირაჟიან გაზეთ სერიალს აკეთებდა, სადაც ყველაზე პოპულარული სერიალების სცენარები წინასწარ ითარგმნებოდა და იბეჭდებოდა. ანუ იგი კონკრეტული სერიის ტელევიზიით ჩვენებამდე მაყურებელს შინაარს აწვდიდა. დღევანდელი სლენგით რომ ვთქვათ, ასპოილერებდა. ისინი კი ამას დიდი ვნებით იღებდნენ. ერთხელ დამიძახა კიდეც, უკვე თავმომწონე პოეტი და რედაქტორობა შემთავაზა. მივედი მეც, რადგან არავითარი შემოსავალი არ მქონდა, მაგრამ ეტყობა უგულოდ გავაკეთე მოცემული მასალა, ან ალღო ვერავუღე და დამიწუნა. მახსოვს მითხრა, მე რომ ვარედაქტირებ, ერთ გვერდ შეიძლება რამდენიმე საათი მოვანდომო და აქ ეტყობა, რომ მხოლოდ ოდნავაა გასწორებული მთავარი შეცდომები და 10 წუთში გააკეთეო. ამდენი წლის შემდეგ, როცა მის რომანს კითხულობდი, კვლავ ამომიტივტივდა გონებაში მის მიერ ნათქვამი ეს ფრაზა, რადგან დავინახე, თუ რამდენად მაღალი იყო მისი პასუხისმგებლობა ენისადმი. სერიალის გაზეთის გვერდს თუ რამდენიმე საათი ანდომებდა, საკუთარი წიგნის გვერდს აშკარად დღეებს და შესაძლოა კვირებსაც კი. მოცემულ რომანზე მისი მეგობრების ვარაუდით დაახლოებით 10 წელი მუშაობდა. რა თქმა უნდა, როცა ასეთი შემთხვევაა, არ გამოდის მშრალად წიგნზე ლაპარაკი და პირველ რიგში ავტორის პორტრეტი გინდა დახატო, მაგრამ არც ისე უნდა გამოვიდეს, რომ ტექსტამდე ვერ მიაღწიო. ამიტომ ჯობს ახლა დათო ტურაშვილს მოუსმინოთ, რომელიც ამ წიგნის მხურვალე გულშემატკივარია. ცხადია, საინტერესო იყო ისიც, თუ როგორ ჩაუვარდა პაატა ცანკაშვილის რომანი მას ხელში. აი რა მითხრა მან.
პირველად სრულად შემთხვევით აღმოაჩინე ეს მწერალი, ბათუმში მივდიოდი და არჩი ლეკიშვილმა ასეთმა ადამიანმა მითხრა, რომ აი ასეთი მწერალი არსებობდა, სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი და მინდა გაჩუქო და ამოიღო წიგნი და მაჩუქა. პირველი კაფეში დავიჯექი და დავიწყე კითხვა და დავიწყე და დავიწყე, მე გავოგნდი რომ მეთქი ეს რანაირად არ ვიცოდი. ხო და გამიკვიდა და გამიხარდა, ხო იცი რომ აღმოვაჩინე ხოლმე ქართველ კარგ მწერალს გიჟივითა. მე დავიწყე სხვებისთვის ამის შეთავაზება. ამ ადამიანმა ისე მაგრად იცი სამყარო, რომელზეც წერს, ეპოქა და გარემო, რაზეც წერს, ეს კაცი არის ძალიან მაგარი პროფესიონალი. გავარკვიე პროფესიით ისტორიკოსი, მაგრამ რამდენი დიპლომიანი ისტორიკოსი ვიცი, არც ისტორია იცის, არც აწყო და არც მომავალი. და ეს წიგნი 17 საუკუნის თბილისია რა, თავისთავად ძალიან საინტერესო ეპოქა, ესე ყველაზე ტრაგიკული, ტრაგიკომიკური, დრამატული ეპოქა და თვითონ ესეც მომეწონა, ხო ეს ევროპა და სპარსეთი ერთად საქართველოში და თბილისში. ყველას აქვს ინტერესი იმ ავტორების მიმართ, რომლებიც უცხოელები არიან და სხვა სხვა ეპოქაში აღწერდნენ შენ ქვეყანას. Ну, ამის გამო სულ მაინტერესებდა მაგალითად არქანჯელო ლამბერტი, კასტელი და ყველა. შენ იცი რომ შენი ისტორია არის გარკვეულწილად იდეალიზირებული, ანუ შენ ის ხდება რომ იბადები და იზრდები რაც მოწონ თავის ისტორიაში და წარსულში.
არქანჯელო ლამბერტი ახსენა დათო ტურაშვილმა, იტალიელი მისიონერი, რომელიც მე-17 საუკუნეში 18 წელი სამეგრელოში იმყოფებოდა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ 1655 წელს გამოაქვეყნა წიგნი სამეგრელოს აღწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი პაატა ცანკაშვილის ბერნარდო ბერტის პროტოტიპია. ბერტიც იტალიელი მისიონერია, რომელიც ზუსტად იმავე პერიოდში მოღვაწეობს საქართველოში, რომელშიც ლამბერტი, ოღონდ ის თბილისში, აღმოსავლეთ საქართველოშია და თავის ჩანაწერებში იქაურობას აღწერს. უფლისულ ლუარსაბის მკვლელობა არის ის მოვლენა, რომლის გარშემოც ავტორი აგებს წიგნის სამყაროს. ანუ ჟანრობრივად პაატა ცანკაშვილის რომანი ისტორიული დეტექტივია. ისე ხდება, რომ დონ ბერნარდოს უწევს ამ კვლელობის გამოძიება და ამის გამო ყველა სოციალურ ფენასთან კონტაქტი, მეფე როსტომით და მეფე თეიმურაზით დაწყებული, ავაზაკებით დამთავრებული. ამ ფართო დიაპაზონში საოცარი ფერადოვნებით შლის პაატა ცანკაშვილის სისხლით და ღალატით სავსე და ამავე დროს ბრჭყვიალა დეკორატიულ ეკლექტურ სამყაროს, სადაც რამდენიმე კულტურა ერთმანეთშია აზელილი და რაც მთავარია, ეს ადამიანთა ცნობიერების და ცხოვრების პრინციპების გაორებას იწვევს. ცალთვალა იტალიელი მისიონერი, რომელიც ყოველივე ამას აკვირდება, ყოფილი ინკვიზიტორია. ის ცდილობს ამ გაორებული და სასტიკი სამყაროს ბუნებაში გაერკვეს, თუმცა საკუთარი ინკვიზიტორული საქმიანობის მიმართ თითქოს სინდისის ქენჯნა არანაირად არაწუხებს. ერთადერთი ინკვიზიციის მიერ დასჯილი ვინმე მიქელინა ახსენდება სულ მუდამ, პოეტური პასაჟებით სევდიანად იხსენებს მას და მიმართავს. მთლიანობაში ავტორი რომანს მოკლე თავებით აწყობს, განუწყვეტლივ ცვლის გარემოს, თხრობის მანერას. თავარი კი ისაა, რომ ამ ტექსტს ის არ წერს მხოლოდ კონკრეტული ეპოქის აღსადგენად. ისტორიულ სივრცეს იგი იყენებს საფიქრელად. ამ სივრცეში მარადიულ საკაცობრიო კითხვებზე მის პასუხებს თითქოს მეტი სილაღე და გაქანება ეძლევა. მთელი წიგნი ფაქტობრივად აფორიზმებითაა დახუნძლული, ოღონდ ეს არაა მშრალი მორალისტური აფორიზმები. პაატა ცანკაშვილი ფერწერულად სურათხატებით წერს თავის აზრებს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ენა, რომელსაც იგი ჯადოქრულად ფლობს და ძველი ქართული თუ სპარსული ლექსიკით ცოცხალ სამეტყველო თუ სააზროვნო ქსოვილს ქსოვს. მოუსმინოთ ერთხელაც დათო ტურაშვილს.
რაც შეეხება ენას, მე მაქვს ასეთი წიგნი დაწერილი, გურჯი ხათუნი. ეს გურჯი ხათუნი იყო თავნეფის შვილიშვილი, რომელიც მე-13 საუკუნეში გაათხოვეს მაშინდელი სელჯუკეთის პრინცზე. პერსონაჟების ენით არის მოთხრობილი რა. ესე იგი, რამდენი მიწვალე რომ მახსოვს, ეგ რამდენი ენა ვისწავლე. ანუ ძალიან ძნელი მე-13 საუკუნის პერსონაჟის ენა მოიგონო, ხო? ესე იგი, ამ წიგნს უკითხავდი, ამ პაატა ცანკაშვილს წიგნს, მივხვდი რა შრომადებს გარდა ინტელექტისა. ყველაფერი იცოდა, ანუ ბორხესით დაწყებული, ნებისმიერი ფილოსოფოსი დამთავრებული და სხვა შეშ მარტო ეს კი არ იცოდა, როგორც მეუნებიან, იცოდა აი მაგალითად ავიაციის განვითარების ისტორია, იცოდა მაგალითად სამხედრო საქმე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის წიგნი შეეძლო დაეწერა, ხო, ბოლო-ბოლო კარგ წიგნს ვინ წერს, ვისაც კარგი განათლება აქვს და კარგი ფანტაზია და წარმოსახვის უნარი. პრინციპში ყველაზე მაგარი, რაც ესე იგი დამრჩა, ეგ არის დიდი შევდა რა, ხო იცით, აი კაი წიგნების გაროქჩება, ანუ რო ვერ გამოდიხა. ვერ გამოდივარ მე ხარ, ამდენხანი უკვე წავიკითხე, მაგრამ ვერ გამოდივარ, ყველას მინდა რომ წავაკითხო და დავაფიქრო და ასე შემდეგ.
სევდა, რომელიც წიგნიდან მოდის, კიდევ უფრო იზრდება, როდესაც ავტორის ბედისწერა გახსენდება. ბოლო წლების მისი კარჩაკეტილობა, გარიყულობა შეგვიძლია დეპრესიად მოვნათლოთ, თუმცა თავად მას უკეთესი განმარტება ჰქონია ამისი და თურმე მეგობრებთან ეგზისტენციალურ შეჭირვებას უწოდებდა. პაატა ცანკაშვილს რომანის გარდა მოთხრობებიც დარჩა და იმედია მოთხრობების კრებულიც მალე გამოიცემა. ალბათ გამომცემლობების გამოიჩენენ ინტერესს ამ არაორდინალური შემოქმედის მიმართ. მცირე ტირაჟით დაბეჭდილი მისი ეს რომანი თავიდან გამოვა და მკითხველამდე უკეთ მივა და საერთოდ მისი ტექსტების ბეჭდვა თვითგამოცემის წესით აღარ იქნება საჭირო.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. გაგზავნოთ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ორი დღის წინ გოგი გვახარია დაგვეწერა ბლოგის პოსტი ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება ჯიზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 2016 წლის 10 ფილმი ქვია პოსტს და ავტორი წერს, ალბათ უკეთესია ასე დავარქვა ჩვენ სიას და არა ვთქვათ 10 საუკეთესო ფილმი, რადგან არ არის გამორიცხული, რომ ამ 10-ის მიღმა აღმოჩნდა რაღაც კინომარგალიტი, რომლის ნახვა ვერ მოახერხე. უბრალოდ ეს 10 ფილმი ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა განვლილ წელს. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წელი იყო მსოფლიო კინოს ისტორიაშიო, წერს გოგი გვახარია და მან იცის, რომელი საინტერესო წელი და რომელი არა. გიორგი გამოგეხმაურა ჩვენ საიტზე, მხოლოდ 10 სტატიებს შეუძლიათ გამომაფხიზლონ დღევანდელი კონსუმერული კოშმარიდან და აქცენტი ისევ ხელოვნებაზე გამაკეთებინონ. უღრმესი მადლობა ავტორსო, აი რა კარგია, რომ ხანდახან პოსტ შეუძლია ადამიანი გამოაფხიზლოს კონსუმერული კოშმარიდან. ფეისბუქზე გამოხმაურებები იყო ასეთი: დინარამ დაგვეწერა, ყველაზე ადეკვატური სია არა 2016 წლის ფილმების რეიტინგების შესახებ, წამიკითხავსო, გოგია, ის კი არ არის ვიღაც. ჰილდე წერს, დათაგარა თავისი მეგობარი და უთხრა მოგვამარაგაო. მეგობარმა უპასუხა წავიკითხე უკვე, მაგრამ ერთხელ ისეც შევუაროთო, საჯარო დისკუსია და იმიტომ გაცნობთ, უბრალოდ საინტერესო იყო. და ჰილდემ უპასუხა: ლაიქი ვნახე, ანოტაციები მომეწონა, ვუცქიროთ ამათ და ისე მივიდეთო, თორე შეიძლება ისე თუ მიხვიდე გოგისთან გამოგცადოს და აღმოჩნდება, რომ არა გაქვს ფილმები ნანახი და მარც არაფერი. ბადრიმ დაწერა, ყველა ეს ერთხმათ კი არ იყო აღფრთოვანებული, ცოტა არ იყო სნობისტური სია. Arrival, ფაქტობრივად ეს ფილმი 21 საუკუნის გარდამტეხ ნამუშევრად შერაცხეს კრიტიკოსებმა და წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტიაო. და Captain Fantastic, ინგლისურად წერია და ამიტომ კითხულობ ასე, გამორჩეული ფილმები იყო წელს და მათი საუკეთესო ათეულში არ მოხვედრა გასაკვირიაო. სულ არ არის გასაკვირი გოგისგან, რომ ამერიკული სამეცნიერო ფანტასტიკა არ მოახვედრა სიაში. იმიტომ კი არა, რომ კარგი ფილმები არ არის, იმიტომ რომ ხო ხვდებით. ავტორისადმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ფიქრობ, ეს სია სრულად არასახავს 2016 წლის კინემატოგრაფის მოსავალს. სო თქვა ბადრიმ და ალბათ მართალიც იყო. ნანამ კინომარგალიტები ბოლო პერიოდში საკმაოდ ჭირს ვეჭობ, გამორჩენილი იყოს და თუ არაუშავს გამოჩნდება მოგვიანებით, ან არის და მე ვერ ვიგებ. არ ვიცი, ფაქტია, ბოლო პერიოდი რაღაც ცოტა ჭირსო. და ქეთევარმა დაწერა, ამ ჩამონათვალიდან პირველი ორი ნანახი მაქვს, აურავ ნახე მეთქი, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, შეიძლება ბოლომდე ვერც მე ვიგებ. ეს იყო გამოხმაურებები გოგი გვახარიას 2016 წლის 10 ფილმზე. ზოგი გამოხმარება ცოტა მეუცნაურება ხოლმე. მაგალითად, ერთი ცნობა იყო, რომელიც შეეხებოდა სტამბულში ღამის კლუბზე თავდასხმას და თათიამ დაგვიწერა, ესე უთხრა, იკისრა რა ქართულიაო. ჩაულებრივი ქართულია თათია, უთხრა და იკისრა, არ ვიცი რა გაგიკვირდა. ყველაზე მეტი გამოხმაურება კი, მაინც ჩემ თემას უნდა მოუბრუნდე, მოყვა 2016 წლის შეჯამებას საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსით. ბევრი მსგავსი შეჯამება ჰქონდა, უმეტესობა მე თვითონ დიდი ინტერესით წავიკითხე, მაგრამ იმაზე ნაკლები იყო გამოხმაურება, ამაზე იყო მეტი. აი გეტყვით, რატო იყო მეტი. ვახტანგი წერს, გაუმარჯოს საქართველოს, ორივე ერთი ოხერია: ქართულ გენს, ქართულ მიწას, ქართულ ერსა და ბერსმის კულტურას, ზნეობას და ყოველივე ქართულს ვენაცვალე. დაილოცო საქართველოს შენი განგება, შორს შენგან ყოველი გადამთიელიო. როცა ასეთ კომენტარებს კითხულობ ხოლმე, სადაც წერია, რომ ორივე ერთი ოხერია: საქართველო, საქართველო, იქ წკარედებს შუა, სწორი იქნება, რომ თქვა, სულ მესმის ხოლმე, მაინც რუსეთი ჯობია, მაინც რუსეთი ჯობია. იმიტომ რომ თავსდავდებს სწორედ ეგარი ხოლმე ამის უკან აზრი. რამაზი წერს მაგალითად ევროპას ვიზა ლიბერალიზაცია ჯერ არ შემოუღია და უკვე მისი შეჩერების შესახებ მსჯელობს მას ხრად გვიგდებენ რომ რამას არ ესმის რა ხდება იქ საერთოდ ვახტანგი წერს ახლა ერისიონის კონცერტს უყურებ ამაზე უკეთესი განაარსებობს ქვეყანაზე რამე ქართველებო თქვენ გაგიმარჯოთ რომ საგარეო პოლიტიკის მიმოხილვის ქვეშ ხდება ეს კიდე დიპლომატ არის მსგავსი რაღაცეები თამაზი წერს ღია ტექსტი თუ წერს ხოლმე იმას შეეხება ეს ვეგდეთ რუსებთან და რაღაც მაინც ვაკეთებდით ქვეყანაში ხელოვნება მეცნიერება წარმოება ძლივს მაგრამ წინ მიდიოდა ახლა რას დავემგვანეთ და როგორ დავაქციეთ ყველაფერი როგორ ხედავ ჩვენი მომხედავი არავინაა და ბოლოს ისევ რუსებთან მივალთ დაგლახავებული დაშლილი და გასუქებული მთავრობებით სამწუხაროდ ჩვენერი ქვეყნების ბედი ასეთია და მე ისევ რაღაცა მაინც გაკეთდება ქვეყანაში ჩემი დამატება არის უკვე ირონიით ხელოვნება წინ წავა გლახათ მაგრამ მაინც მეცნიერება რუსული მეცნიერება ახლა ცნობილია და ძალიან ბევრი მსგავსი გამოხმაურება იყო კიდე ამერიკელი სენატორების ვიზიტზე პირველი ამას ჩამოვიდნენ ჯონ მაკეინი, ლინდსი გრემი და ემი კლობუშარი და მაგალითად ზუიადმა მოგწერა რადიო თავისუფლება დაგვთაგარა სანტა კიარა სატანაა თქვენი მაკეინი რუსეთი და ამერიკა იყოფენ მსოფლიოს და თქვენ ზღაპრების აქ ჯერათ საქართველოს უნდა ემსახურებოდეთო ჩვენ ამაზე არ გაგვიცია პასუხი ალონზომ გასცა ალბათ არ არის ნამდვილი სახელი მაგრამ რაც ქვია ფეისბუქზე იმას ვამბობ საქართველოს ბუნებრივ რესურსებს თვალი დაადგეს ამერიკელებმა ჩვენი ნავთობის და გაზის მიტაცება უნდათ ქართულ წიწმათზე გიჟდებიან კიდო რაზეც გამეცინა და გაგიზიარეთ. დანარჩენ კომენტარებზე კიდე არ გამეცინა, იმიტომ რომ საახალწლო კომენტარები ნაკლები იყო, მაგრამ რაც იყო, სულ იყო, რომ აი ამერიკაც სუდია და რუსეთიც, მაგრამ რუსეთი უკეთესია. რუსეთს არ აუშავს მაინც. დაგვანებოს თავი სატანა. რუსეთი არ არის სატანა. აი ესეთი კომენტარები იყო ბევრი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
Falling in, gonna see a movie called Thunder Den. Pack up your money, pull up your tent, McQueen. You ain't a going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day that my brides are gonna come. Ooh-wee, are we gonna fly down into the easy chair?
ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას განმაგზობთ სპორტული პროგრამით. კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ გამოჩენილ ქართველ ფეხბურთელს მიხეილ მესხს, რომელსაც რამდენიმე დღეში 80 წელი შეუსრულდებოდა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ დავით ქლიბაძის ყოველგვარეულ სპორტულ პროგრამას.
ათეული წლების განმავლობაში მიხეილ მესხზე არაერთი ტელე და რადიო გადაცემა მომზადეთ. ახლა, როცა კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ სახელოვან მართლაც ყველასაგან გამორჩეულ ფეხბურთელს, ვფიქრობ, რომ იმ გადაცემების მონაწილე და მოსმენა ისევ საინტერესო იქნება.
მესხი თანდათან უფრო საკებათო ხდება ანდრეი იუკისათვის. აჰ, გავიდა წინ დაცმა! არის, არის!
100-წლიანი გაზაფხული ბრძოლის შემდეგ აღლილ დაფასებით განანათოს ვიჩენ აღლილები, მაგრამ ძალზე ბედნიერნი იმიტომ, რომ პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში თბილისის მოელებმა შეძლეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის საპატიო წოდების მოპოვება.
ეროსი მანჯგალაძისა და კოტე მახრაძის რადიო რეპორტაჟის ფრაგმენტის შემდეგ შევახსენებთ, რომ თბილისის დინამო მოსკოვის ტორპედო 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში გამართულ დამატებით საჩემპიონო მატჩში ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. მიხეილ მესხის მესამე გოლს სლავა მეტრეველის ზუსტი პენალტი მოხვა. პირველი და მეორე გოლი კი ილია დათუნაშვილმა გაიტანა ტორპედოელთა კარში ჯერ პირდაპირ კუთხურიდან, მეორე კი მესხის დრიბლინგისა და პასის შემდეგ უძლიერესი დარტყმით. ილია დათუნაშვილი
არის ხანდახან ფეხბურთელი, აი თუნცი ამოიტყენა, პასს არ მოგცემს, მე შე არ არსებობდა ეგეთი. აი მას რო შეეძლო რომ მას გაეტანა ბურთი, თუ რა დაგინახავდა, შეეძლო მას მოეცეს ბურთი, რომ შენ გაგეტანა. ასე რომ მასში იყო რაღაც ჩადებული რაი სიკეთის, სითფოს, აი ყველაფერი.
ახლა კი მურთას ხურცილავას და სერგო კოტრეგაძეს მოუსმინოთ.
საოცარი თავის ფინტით მიშა იყო განსხვავებული. მე დღესაც ვერ ხედავ ჩემო დათო და ალბათ ვერავინ ვერ ხედავ თელ მსოფლიო სტადიონებზე. სხვა ქალაქებში მარტო თბილისში არ მინახია ეს. მაშვილელის სადა ჩავდიოდით ხო? მარცხენა მხარეს როცა თამაშობდა მიშა რო იწვლებოდა ეს მხარე მეორე ტაიმში ხო? გულშემატკივრებით მიდიოდნენ იქით მხარეს, რომელ მხარესაც იყო მიშა მესხი.
შოდესაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებს საზღვარგარეთ იწვევდნენ სათამაშოდ, ეკითხებოდნენ: იაშინი იქნება? მიშა მესხი იქნება? სლავა მეტრეველი იქნება? ვარონინი იქნება? თუ ეს ფეხბურთელები იქნებიან, გუნდს მიიწვევდნენ სათამაშოდ და თუ ესენი არ იქნებოდნენ, არ იწვევდნენ გუნდს.
მიშა მესხის წინვალე დარტყმა არის 1-0. თამაშობს მიხეილ მესხი და იგი ჩეული ოსტატობით ატყუებს წინააღმდეგეს და გადააწოდა იამანიძეს დარტყმა 2-0.
დინამოსა და საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში ჩატარებულ მატჩებში მესხის გატანილი ულამაზესი გოლებისა და მისივე ზუსტი საგოლე პასების შემდეგ მოპოვებული ყველა გამარჯვების ჩამოთვლა შეუძლებელიცაა, თუმცა ისტორიულია 1961 წლის 18 ნოემბერს ბუენოს-აირესში რივერ პლეიტის სტადიონზე არგენტინისა და საბჭოთა ნაკრების მატჩი, რომლის პერიპეტიები დაწვრილებით გვიამბო არგენტინაში მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩასულ ქართველ ჟურნალისტებს რადიოსადგურ რივადავიას ცნობილმა კომენტატორმა უმბერტო ბისი. მანამდე ამ სტადიონზე მიხეილ მესხზე შთამბეშთავად არცერთ უცხოელ ფეხბურთელს არ უთამაშიაო. იმედი მაქვს, გაგონილი მაინც გექნებათ, რომ არგენტინის ნაკრები თავისივე ქვეყანაში იმ დღეს პირველად დამარცხდა ევროპულ გუნდთან. ევროპის თასის პირველ გათამაშებაში გამარჯვებული ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელის მიხეილ მესხის ავტორიტეტი კიდევ უფრო გაიზარდა ჩილეს მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. აი ასე გაიხსენა იმ პერიოდის საბჭოთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის გავრილ კაჩალინისა და მიხეილ მესხის ურთიერთობა მოსკოვის ტორპედოსა და შემდეგ დინამოს ცენტრფორვარდმა ბუენოს-აირესის იმ ცნობილი მატჩის მონაწილემ გენადი გუსაროვმა.
Гарольд Мич Качалин спрашивает: Миша, как сегодня будем играть?
Качалини ეკითხებოდა: Миша, დღეს როგორ თამაშობთ? Ту каргат грзнобда თავს და თამაშის ხასიათზე იყო, პასუხობდა, რომ ირბენდა, წინ გაიხსნებოდა და ბურთი მეტოქის მცველის თავზე გადმოეგდოთ ხოლმე. Ту არც ისე მზად იყო, Миша ბურთის ფეხებში მიწოდებას ითხოვდა.
Себя не очень хорошо. Миша, как будем играть? В ноги.
არ ამგონია ფეხბურთის ისტორიას ბევრი ისეთი ფორვარდი ახსოვდეს, რომლის სურვილის გათვალისწინებით გეგმავდეს შეტევებს უფროსი მწვრთნელი. იმ წლებში მიხეილ მესხი მართლა შეუდარებელი იყო მარცხენა ფლანგზე და ასე მიეჩნდა კიდეც მოსკოვის დინამოელთა მარჯვენა მცველს ვლადიმერ კესარევს.
то время блистал такой в
Испании. Индрос эспанетчи брцинауда хенто марцхенагари марби. Миша мас порас адзлиуда тамашис харисхит, сисрапит, техникит, физикури момзадебит.
Физическое состояние.
Асети саголтау агиеребис миухедават Михаил Мески, арего бедисаган канебиуребули. Зогерти мцртнели ту сапербурто функционери хом схвагарат фикрвода да Мески арц инглисис фербуртис асетрис тависадми мецунил матсе гаушес. 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ კი ნაკრების შემადგენლობიდან გამოიყვანეს, შემდეგ კი დააჩქარეს დინამოდან გასტუმრება.
რა თქმა უნდა, წელს უფრო კარგად მინდა მოემზადა, იმიტომ რომ ხალხი მაყოფილი დარჩა შემი ფეხბურთის, ესე რომ ვთქვა, წასვლის ან მოსვლას გავტო მოედანზე.
აი ასეთი განწყობით ელოდა მიხეილ მესხი დინამოში თავისი კარიერის ბოლო სეზონს 1969 წლის გაზაფხულზე. დღეს კი სასიკადულო ფეხბურთელზე საუბარი მისი სანაკრებო პარტნიორის ვალენტინ ბუბუკინისა და სახელოვანი მოქანდაკის ელგუ ჯამაშუკელის ინტერვიუს ფრაგმენტები დავამთავროთ. ხატრები და მსახიობები მიხეილ მესხის უახლოესი მეგობრები ხომ ამ უნიკალური ფეხბურთელის ტალანტის, მოძრაობის, არტისტიზმის, იმპროვიზაციის ყველაზე ობიექტური და ზუსტი შეფასებლები იყვნენ.
მთელი საქართველო ბედნიერია ამ უნიკალურ ფეხბურთელს რომ უყურებდა, რომელსაც თანამედროვე მსოფლიო კლასის ფეხბურთელის ყველა ღირსება გააჩნდა. ფიქრობ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იგი ფეხბურთის პუშკინია. ასეთი ფეხბურთელები 100 წელიწადში ერთხელ იბადებიან.
Пушкин футбольный. Это такие люди рождаются в 100 лет раз.
Михаил Месхис წინვალე დარტყმა, რომელიც გოლით დაგვირგვინა.
Михаил Месхис, ჩვენ ვაჩუკა 10-11 უბედნიეს წელი. ჩვენ ცხოვრობის კვირიდან კვირამდე მომავალი მარჩის მშვენიერები მოლოდინი. რამდენი სიხარული ეს იგი შეუცვლელია. ზუსტად იგივე განცდა, როცა შენ ისმენ დაუშვათ დიდ ნაწარმოებს, მუსიკალურ ნაწარმოებს, უყურებ ხატრულ ნაწარმოებს. თუ მეტი არა, ნაკლებად იყურებს.